Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witataka bega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kaba dagge fotota kenya jalla tamo fagof dioda radio marsa internet satellite nail satin akasmas facebook dan saganta kenyo dufajir tamartinu nagan kenya bakka wanjir tanit sinadakka bakka moltan kipta ta ebla digdema barakuma lama digdemi tok akkala kops ethiopia timmo ebla kuda lama barakuma lama fkuda sadi kesu mesan kesana rani na modan diti magalalena anno amara dadda kesat tirira wange gesamani jiru gabastota dangani nuggurre kajeramu jarmiani dila dunya wala gumma presi farmu gabasa sa barakuma lama digdemi tokko basen biyota dunya nikoranna kesatti geges arkafur kesa sadi kesatti gazet esumman denkame jirajada as united states kuta minnesota kesatti lammi america iddal alat africa george floyd ajesutti kanimatame kondala policy derek chuvin rat marine jury yoka murti ummata jerqabame jira kitamni aran bura barrefama fano romo jedamu matan same sambata dabrekana edfame jira barresitu kitabichaf ogesa waye kitabichaya dekenen diesina kanneni fkabrodaf agatumur saganta kenya tinwolin turajen dagifato ta kenya producer intam sasarran gusu tamire tamsas internetif media wasuma kakindesitu motigist gameti oduf garatu jubetten sindabarsa
tamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno masjid anwar gudichatti thana imama kanturan sheikh hussein ali ibe unnen akatasa dukubsatani addunya kanarra darbani jiran sirn awwal chasanis kuya borisa gada suri bod bakka awwal cha muslima kul fetter gamut karawata mutau mana mare wali gala kadimoti islamarra ragan argame beksise jira filannun gegge samuf jiru karana gaf demokrato ana kagege famuf motumanna no sidama ya dona genya kesaf ala daqabu mal durse formata tikennu sa presidentin nanno sana obodesta le damo bataniru nannich filanno sana weera de covid 19 be faba ballachu indendenye gegge su qopi gochu sale dubatani jiran manni mare sidama umi lamafa marsa shanafa gegge sen rawotin sojina nanno sana kabatle sagali magala hawasa titin tala jirachun lebe kamera motumman nanno sidama nanno ethiopia kurnafata ye erga hundaye bod nanno sanat kan gegge samu flanno jal qabayo taw hiren murte fanna ummatas kanaffa kenye ta u ibsani mutanno argames ojirani olchina jadan budestan jada gabasi yonatan zabdios hawasarra erge german gergar sami soma dunya kan america usaid nanno tigray kesa kanen qeyo firra buqani fjiratto taf kanolu min anyata metric toni shantami sagal kan dollar billion atokot tilmamo hawase jafrab sujal qabusa woldan gargar sa tigray kan maret jedam bexse jira yero amma ummane tigray hala rakisa kesa wanjiruf karajar me gargar sami soma kana deggirsi ummata million la mafguram jejan batle tanan janif kan kenna mutau ittigafata manjar mecha bexse saniru jejun murgeta subha makalira gabasera President in Chad Idris Deby Marsa Jaffa filatamani guyyota tikoboda du ambuqochun sani ibsamera dubiman worana biyetti arabsa televisiona biyetti ratdiyachun kennanin debin kanaje famandolto ta adde worana jiran kannen rebelola erga guyyota dio asmagala galmamotum Chad jamenat soso ajiran dulan dawwatautu jiraniti debin akkamina kanje famandu biman kun ibsaballan kennine gumin worana biyetti le biyetti bulchuf akkahundai dubiman worana ibsaniru gumin kun ilma debi general mahamad idris debi itno kan umrin wogga soddomi torban hogganama du presidenti chad kanalajsun halisa umfan mirkanofne debin biyetti afrika walta erga mudde baradibaku sagalif sagaltam fonqolcho motumman ango qabatani hoggana jiru qeqtonni sani abba irretiyot tinjeran worren gamadi ammo garelele listota afrika diaf sahel karakka boko haramit dulu rat michu barbaji soda tinjeru witata kalesa debin flanno ebla kudato kogge famerat ibarra sagale harka torbatami sagal argachudan injifanno gumfachu sani labsani turan karagge fata jirtan radio sagale america sagantafan romoti walgain hogano ta white house kan imma halaqillein sa torban kanatun aqabindur american jijjira maqillein sa tiduru imam matashe ala kan energy qillensa hinfalle safisuf dursa ka kennituf ta'u radebi umirkanesite gabasa kutu jallanedees
witata kalesa ministry indenta ala united states anthony blinken akekachi sakennane
it's difficult to imagine the united states winning the long term strategic competition with china if we cannot lead the renewable energy revolution right now we're falling behind
ittifayedama energy madda adda ra argamu hare suratti qoda ho gansa hin argannu tanan dorgo meter simo qabesa china walinta ukeset injifachu sajed yadun rakisada yero amma kana dubattaf nejira humna solari hedumina maddisi sufi garabiya lat ergun china be kamtet gama energy meshale qillensan hojjetani battery fi konkolatanis akasuma jedan gama energy jiran haresun addunyan kan qabdu harka furkesa sadi ka qabatte china wanta tejecha sanabira hingenyu tanan united states hala qillensan addunya sagara full dura kesetti fedi fi denta ofi hala calakisun fo yesuf tarajiru abdi jedan kanamales carra hoji lakofsan heddu lemmi won united states la argachu qaban abuf demu jedan blinken haswa blinken abata chesapeake bay jedam anapolis kankuta maryland kesetti dagees sankun jijirama qillensa kan ilalen wolgaybi yonna dunya gaggesuf jiran guya sadi lafahavetti ture madden diplomasiya kajedanit president in china wolgay torban kan gaggefa muratti haswa kadagees sanif afiramani jiru jilli adda united states ka waik lensananno john kerry angota china walin mari gaggesan egatumurani boda ebila 17 darbe kan united states if china ifsa wali basanin alak lensa to achuf tar campaign hatatama kafudatam gafataniru
talalin covid 19 johnson and johnson jedamu angota egum safaya motuma american qorannan itdebalarat gegesa majira dr rishal wulinski director waltato annofitti sadukubota kan cdc witata kalesa kajedanit talalli yero to kokofa fudata mukana walin walqabate iba hama inni qabulaljise gabasale jiran qorata jirra jedan walinskin white house ittu to odu fipsakennanin namonne edun angamma midamun abun nujajjabe sagaru wan ittanu hordofa jirra jedan cdc fulcin siyata afdawa fdn erga dubartoonni ja'a kan umriin waggaa 18 hanga 48 gidduu jiru talalli johnson and johnson jedhu fudhatanii booda kan taruun dhiigaa angi tokko saa mudate as talalliin kun akka hin kennamne dhaabanii jiran dubartiin tokko yoo duutu tokko immoo akka hamaatti dhukkubsachuun wal'aanamaa jirti dubartoonni ja'an kun uummata ameerikaa miliyoona 7 kanneen erga talalliin kun raggaasifamee booda fudhatan keessaati ugganan walta kubota allergyf dariqa dr anthony fauci akajedanitti ugura kana kasuf walgay gare gorsetota walaba kan cdc torbankana gegge famurra ega kajiranta u beksisan hanga kiptatarattu manni addunya miliyona 100 miliyoni 42 tuqan tokko covid 19 niyo qabaman kanne miliyona 3 olta andu waltan corona virus corona kan johns hopkins beksisejira biyyoota hedduu keessatti duulli talaalliitti fufee jiraatus lakkoofsi namoota haaraa vaayirasichaan qabamanii heddummaataa adeeme keessumaa hindiin namoonni 2,259,140 haaraan covid 19 qabamuu har'a kan gabaaste yoo ta'u guyyoota walitti aanan 6 namoonni 2,000 haaraatu vaayirasii kanaan qabaman guyyaadhuma kana namoonni 1,761 yoo du'an baatilee hedduu keessatti lakkoofsi namoota du'anii kun isa olaanaadha. lakkoofsi kun naannoo addunyaatti ol ka'aa deemuun ministiriin imaalaa united states kares biyyoota imallirraa dhorkame gara 100 harka 80 akka ol guddisu dirqisiisee jira oduu namaaf qabnu kanuma
kadhagaa jirtanas washington dc irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti rakkinni vaayirasii koronaa walabummaa pireesii danqee odeeffannoo dharaa tamsaasuuf gargaareera jedha gareen idil addunyaa walabummaa pireesiif falmu Reporters Without Borders yookaan gaazexeessota daangariin uggurre jedhamu lakkoofsi biyyoota haalli isaanii gaazexeessotaan mijaa'aa ta'e xiqqaachaa deemuu ka beeksise jaarmiyaan kun odeeffannoon dharaa immoo babal'ataa deemee jira. Gabaasaa Liisaa Biraayant Bifqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Akka ibsi gareen gabaasota daangaa hin qabne yookaan Reporters Without Borders jedhetti Barana bara corona kana karafo ya insa hala walabumma presitin waggottan darbanirra jijjiramni xinnoon mul'atus akka walii galaatti garuu walabummaan presii addunyaa ammas gadi bu'aadha. Biyyoottan Nordic jedhamanii beekaman baranas walabummaa presii mirkaneessuudhaan sadarkaa olaanaarra jiru. Biyyi Norway baranas waggaa shanaffaadhaaf biyya 180 keessaa tokkoffaarra jirti. Koriyaan kaabaa 180 irratti argamti. Turkamistaan, Chaayinaanii fi Jibuutiin wal duraa duubaan Koriyaa kaabaa hordofu. Biraaziliif Veenzuweelaan sadarkaa 111ffaadhaaf 148ffaarra jiru. Biyyoonni kun lamman biyyoota waa'ee koronaa ilaalchisee hoggantoonni jaraa odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa turaniidha. Gocha jaraas gaazexeessonni bareechanii saaxilaniiru. Biyyoottan akka Iraan, Ijibtii fi Aljeeriyaa keessatti aangoo'anni mootummaa dhimma koronaa irratti gaazexeessotaa wajjin gargar ba'aniiru. Akka Pooliin Adees Meeviil dubbihimtuun garee Reporters Without Borders jettutti biyyoonni biraasi dhimma adda addaa irratti gaazexeessota hacuucaniiru.
Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacks on the ground. Those covering demonstration, those on the ground covering were arrested more often.
Sababa koronaatiin biyya adda addaatti cufiinsi jiraatullee gaazexeessonni mormii adda addaa gabaasaa turan miidhaan irra gaheera. Hidhamaniirus akka gabaasni garee Reporters Without Borders dabalee ibsetti Awurooppaan bahaa fi Ameerikaan kaabaa haala gaarii galmeessaniiru. Biyya Jarman keessatti finxaaleeyyiidhaan gaazexeessota irratti rakkoon uumamullee. Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni miidiyaa tokko tokko dhimma koroonaa irratti odeeffannoo dhugaa hin taane tamsaasaniiru. Kaan immoo dhimma koroonaa tuffiidhaan ilaalaniiru. Afrikaa keessatti bifa adda addaatu mul'ate. Burundiin, Seeraaliyoonii fi Maaliin fooyya'iinsa galmeessaniiru. Sababa rakkina Tigraay keessatti uumameen Itiyoophiyaan sadarkaa lama gadi buutee 111ffaa irratti akka argamtu gabaasni Reporters Without Borders kun agarsiiseera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasatti aanutti ceena. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessatti lammi Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Joorj Filooyid ajjeesuutti kan himatame qondaala poolisii Deerik Chuuviin irratti mariin juurii yookaan murtii uummataa jalqabamee jira. Murtii uummataa kanatu qondaalichi poolisii balleessaa qabaachuuf dhiisu abbaa murtiitti yaada dhiyeessa. Gabaasaa Jiisas Meen Oonii jaalalleetu dhiyeessa.
Namoota ragaa ta'an dhaggeeffachuun 7:30 gaggeeffamaa ture booda kan ajjeechaa Joorj Filooyidiin himatame poolisiin Deerik Chuuviin jedhamu irratti murtii kennuun amma harka garee murtii uummataa yookaan afaan Ingiliffaan juurii jedhamu jira. Abbootiin alangaa wiixata kaleessaa xumura falmii isaanii kan dhiyeessan yoo ta'u poolisiin ajjeechaa raawwate jedhamuun himatame irratti namoonni hawaasa keessaa filataman yookaan garee murtii uummataa jedhaman kun murtii kennuuf jiru. Abbootii alangaa keessaa tokko Jeerii Bilaakweel akka jedhanitti.
Ultimately, it really isn't that complicated. And what it is you have to decide with respect.
Dhumarratti kunoo dhimmichi hagas wal xaxaa miti waan ta'eefis murteessuuf salphaadha. Humna hammaa ba'e gargaaramee jira. Akkasumas dhimmicha maaltu kaase isa jedhu ilaaluudha. Salphaa waan ta'eefis ijoolleen iyyuu hubachuu dandeessii jedhan. Poolisiin Chuuviin jedhamu baatii ebila darbe morma Filooyid irra daqiiqaa 9 jilbeenfatee akka ture. Viidiyoon agarsiisu bilbila harkaa nama yeroo rakkinni sun uumame naannoo sana ture tokkoon waraabamee dhiyaatee jira. Kana gochuun poolisichaa tarkaanfii humnaa hin barbaachisnee fi boodarra immoo lubbuu Filooyid galaafateef sababiidha jechuudhaan abbootiin alangaa falmu. Abbootii alangaa kana keessaa tokko kata'an Steve Schleicher akka jedhanitti.
Use your common sense. Believe your eyes. What you saw, you saw.
Madaali yaada sammuu kee dhaggeeffadhu ija kee amani. Kan ijaan argite sun immoo isumata argite sanaa jedhan. Abukaatoon Chuuviin falmii dhiyeessaniin haala yeroo sana ture keessatti waan inni hojjete poolisoonni kabiroonis hinuma hojjetu turan jedhu. Abukato Kesatok Eric Nelson Akajanit.
In this case, the totality of the circumstances that were known to a reasonable police officer in the precise moment the force was used.
Dimakana Kesat, Halli Wali Galature, Policin Yerobar Bachisata et, Humnangar Garamunsa, Kaninagar Sisu. Nutti tolu batus umnangar garamusun barbachisa katuret ajedan kanamales nelson sababi floyds ingalafate rattifal miqabu floyds yerosan dawasa mudarresu kaninni fudate turefi dukuba durumanu qabata turet duasaf gumache jed
they just want you to ignore significant medical issues that presented to Mr. Floyd.
Ibe fayya gudda sanandura Mr. Floyd's qabata ture di sani biradarban hayyonni kutasana wan kun du Floyd's gumachu danda ajedani fudachu gonkuma di sun sani kun didda isan science wal ansa fayya yada madalawa wa ilalufi sababa jiran qorachuf qaban agarsi sajedan namonnu matake sa filatamani umaratti murti kennuf jiran erga gafa dimmi kun mana murti tilala mujal qabe kase ummatarra addaba famani kajrayo taw murti kennan kan hundisani yurratti woli galanta uqaba abukato take sato kokataan mat maning akajedanit
one person on the jury holding out and voting not guilty or saying that they don't see guilt allows what's called a hung jury and then the client is not convicted
namota gare murti ummata kana kesa namni tokolle himatama ratti ballesa hinar guyojed yokan hundisani yu ballesa narginu jennan himatama ratti yakim muramu jedan duth floyds united states keset batile heduf murmi kasise ture hawasalenis dimmakana ratti murtin akakennam kangafata yotaw kunis hedun akajedanit chaasa haqa united states qabdurat akamallatto qormatat ilalama jed
Thank you.
Radio Segale America Saganta Afan Oromoti. Kitaabni Afan Oromo bu'uura barreeffama Afan Oromo jedhu askaalee tarfaan barreeffame sanbata darbe kana eebbifame. Kitaabichi barreeffamoota Afan Oromo jaarraa 16ffaarraa eegalee jiran irratti akka xiyyeeffatee jiru barreessituun kitaabichaa dubbatu. Ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kitaabni kun gaaffii bu'uurri barreeffama Afan Oromo maali jedhuuf deebii kennaa jedhu Sahaayi Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Jalqabbii barreeffama Afaan Oromoo irratti yaada garaa garaatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan Aadde Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama Afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jedhan.
Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannootu gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni na kakaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu Afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu Afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoon ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu Afaan Oromoon ture. Barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoom barreeffamu. Jalqabee jedhaniitiin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irraa gaaffii guddaa natti ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessee jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjedhuuf kan na kakaase seenaan Afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa. Ani amma qabarsiiftuu Afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko Haayilee Fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakrii Saphaalooti jedha. Sheek Bakrii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaban otoo hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 boocanii naannoo Diredawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turaniidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhuma 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha.
Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan Aadde Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru.
Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoon lamaaniin argadhe. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameen muuxannoo dandeettii qaban iyyaafatan isa tokko bira yoon ga'u inni tokko muuqama biraa naafeeruudhaan biraan ga'e. Inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kun salphaatti iddoo kana argachuun baay'ee cimaa. Maaliif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e Doyii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe. Kitaaba kana akkuma isin bira ga'eenii gaafa dubbistan gubaa jedha. Seensa isaarratti sababa gubamuuf dubbise. Yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan Oromoo barreeffame yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee hin gubama ture. Nama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan Oromoo harkatti argame. Yommuu itti hidhamu ture jechuudha. Kanaaf naannoo kana keessatti badaa hin argatu. Siixaa aarsaadhaan kanarra darbee kan hojjechuuf Oromiyaa guutuu keessaa naanna'e jechuun nan danda'a. Wallaggaa deemeera, Ciroo dhaqeera, Zimmaa deemeera. Bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan abaluun jira jedhu iyyaafataan fidaan jennee dhuunfaadhumaaniin gara sana deemeenii argachuu danda'e.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru. Barreessituun kun
kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan turtii ji'a 2003 booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennanii isa fidanii jarmen laayibrarii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uufi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii jarman keessa kaa'u isa keessaan siifide kitaabota kana jiato ko dubiste debisanati lata gafan debumo itin kenana njadan ega kitaba ku da sadde jiato ko dubisani tumuru hindanda daba ga wogga ipasadif soddomi to kon durati kan sanna kenani kitabi kun dulloma da sura sa amma danda ami kesade mi ka kasen akaganati nin barresa to reje chu ode fanno le waya fan kana duradu ban akamitin sadarka isa arra kana le akage akamti yorom motum ma ceumsa baraku da sagal sadde tami sadi akala ko Ethiopia akka qubeellaatiini guutumaan guutuutti afaanichaafi filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjiniin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaaniini kana hojjedhee jechuun barbaada.
Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru Addaas Kaaleen.
Tokko barreeffamoota afaan Oromoo bara 1982 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin dura yeroo weerara xaaliyaanii weerara xaaliyaaniitiin booddee yemmuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan Oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa afaan Oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate. Ifi rakkoowwan qubee yemmuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan Oromoo maal dhaloota irraarraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha.
Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru.
Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutlaayinii isaa adda baafatanii rifiraansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture. Inni kuni garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame. Qorannoo maal? Barreeffama afaan Oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kuni gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa ammoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kuni qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a. Jechuun kitaabni kuni kitaaba sadhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a. Kuni kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada.
Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba. Barreessitoonni dubartoota ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kun. Daandii saaqaa jedhan.
Kitaabonni afaan Oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'eensaa kitaabonni afaan Oromoo gabaa keessatti deemu irratti hanqina guddaa waan qabuuf namoonni baay'eenis kitaaba bitatanii amalli dubbisuu nurra jiru kun baay'ee gadi bu'aadha. Saba kanarraa kan ka'e namoonni baay'een gara barreessuutti namni dhufan hin jiru namoota jajalqabu deebanii keessaa ba'u. Keessattuu immoo gama dubartootaatiin olaallee barreessuutti dubartoota afaan Oromoo irratti barreessan baay'ee muraasa. Kanaaf kuni kitaabni akkasii kun dubartootaatiin barreeffamuuf immoo barreeffamuun immoo dubartoota qofa miti warra kaan warra dhiiraallee onnee itti hora. Akka nuti caalaatti hojjennu taasisa. Keessattuu dubartootaaf immoo fakkeenya gaarii taate jedhee yaadan. Maaliif qorannootiin waan deeggartee dhiyeessitee fi namoonni kana booda barreessanii kitaaba kana caalaa ta'u malee yoo kanaa gaditti dhufan gabaa keessa seenuu waan hin dandeenyeef gabaa keessa seenuuf uummata bira hin ga'uu fi caalaatti. Of qopheessanii qulqulleessanii akka barreessaniif karaa saaqa waan ta'eef fakkeenya gaarii taate dhiyaata.
Barreessituun kitaaba kanaa namni waa barreessuuf dubbisuu qaba. Dubbisee immoo dhaloota boriif maal dhiiseen darbaa kan jedhu hubatee waa gumaachuu qabaa jedhan. Hawaasni waan barreessaan gumaachi fudhatee dubbisuun barreessitoota jajjabeessuun hogbarruusaa dagaagfachuu qaba jechuunis dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaadhaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yookaan kilo erzii kun 15 dibbafuriif 85 rat witata gajimaataatti qoppe afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qoppi boruuti walitti deebina.